Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti ma loen Matteuse evangeeliumist 13. peatükist 31. 33. salmini. Matteuse 13, 31 kuni 33. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigis seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suuri majas ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Aamen. See on Issanda sõna. Siin loetud evangeeliumitekstis on kirja pandud kaks Jeesuse tähendamissõna. Kaks erinevat küll, aga rõhk on ühel efektil. Tähendus on üks. Taevariik saab suureks. Taevariik täidab kõik. Esimene tähendamissõna on sinepiseemnest. Ma pean siin kohal täpsustama, et ei ole teada ühtegi sinepi liiki, mis meie mõistes suureks puuks kasvaks. Sinep on taim, nii nagu Eestiski kasvab põldsinep. Ma üritasin siis otsida informatsiooni kõikvõimalikest kohtadest, selle sinepi puu kohta venekeelsest Wikipediast, internetist. Sealt ma leidsin sellise info, et tõenäoliselt on see sinep, millest Jeesus siin rääkis, Lähis-Idas kasvav must sinep. Aga ka musta sinepi kasvu kõrgus pidi tavaliselt jääma alla meetri. Kuid siin on üks väike erand. Heades või väga heades tingimustes kasvab see üle 2 meetri kõrguseks. Isegi mõned räägivad 3 meetrist. Et tõesti 2-3 meetri kõrguse küll rohttaime okstel võivad linnud lausa pesitseda. Siin ei pane Jeesus mitte niivõrd rõhku sellele, et sinepitaim peaks olema kõigist maailmas kasvavatest, kõikvõimalikest asjadest kõige suurem, vaid ta paneb rõhu sellele, et see sinepiseeme on väike, aga see kasvab aias kõige suuremaks. See asjaolu, et sinepiseeme ise väike on, see tuleb välja Jeesuse ütluses, oleks teil usku sinepi ivakese võrra. Ja just selle musta sinepi seeme pidi olema väga väike, selline must ümmargune seeme terake läbimõõduga kuskil millimeeter poolteist. Teine tähendamissõna, mille Jeesus räägib, on haputaignast. Tänapäeval, nii palju kui mina olen nägema sattunud, ma just pagaritöökojas ei ela, aga ma olen näinud, et tavaliselt kasutatakse pärmi taigna kergitamisel. aga kuulnud olen, et klassikaline leivategu pidi ikka haputaignaga käima. Eks siin asjatundjad oskavad kindlasti sellest paremini rääkida. Et kui mul nüüd sellest asjast õigesti meelde on jäänud, et siis perenaine jättis leivateost alati tüki tainast järgi juuretiseks, mis siis segati järgmisel leivateol taina sekka, et see kogu tainas siis hapnema läheks. Ehk just nii nagu selles Jeesuse räägitud tähendamissõnas on kirjutatud, väike tükk haputainast paneb kogu taigna hapnema. Nende kahe tähendamissõna juures tuleb tähelepanu pöörata asjaolule. Taevariik ei ole lihtsalt pelgalt sinepiseemne või haputaigna sarnane. Siin on taevariigi sünonüümiks toodud kogu tähendamissõnas kirjeldatud protsess. Suured asjad saavad alguse väikestest. Tõenäoliselt mäletate möödunud suvel siin plahvatusliku kiirusega levinud niinimetatud jäävee väljakutset. Kui siis inimesed kallasid omale jääkülma vett pähe, panid sellest tehtud video interneti üles, kus siis vee kaela saanu ütles järgmise kolme inimese nimed, kes nüüd ööpäeva jooksul sama pidid tegema. Ma isegi olen üks selle kampaani nii-öelda ohvritest. Lasin endale Gerdil vett pähe kallata. See asi olevat alguse saanud ühest Ameerika lihasaigete seltsist, kus mõeldi, kuidas oma tegevust efektiivsemalt rahastada. Jääkülm vesi pidavad äärmusolukordades isegi suutma lihase krampe tekitada. Ja selle reklaamiga olevadki siis see kampaania nii-öelda välja toodud. See väljakutse saaja pidi kallama omale jääkülma vett pähe, et tunda seda, mida lihasehaiged inimesed ilma külma veetagi tundma peavad. Või siis alternatiiv oli annetada lihasehaigete seltsi heaks. Muidugi show ja eesmärgi nimel eeldati, et tehakse mõlemit. Siis kujuneski see välja niimoodi, et kui kallad omale külma vett pähe, siis anneta 10 eurot, kui ei kalla, siis anneta 100 eurot. See oli siin Euroopas, europiirkonnas. Selle kampaania sisu ja oli omamoodi selline lõbus ja suvin aeg oli selle läbiviimiseks, ütleks, et parim võimalik. Kõige selle tõttu ületas see kampaania oma levimise kiiruse ja ulatuslikkusega kõik ootused. Ka selle Ameerika lihasaigete seltsi esindajad ütlesid, et nad ei oleks sellist edu osanud oodata. Mõneti võib seda võrrelda ristiusu levikuga apostlite ajal ja pärast neid. Tegelikult kuni tänaseni välja. See plahvatuslik levik sai alguse nelipühipäeval, mil apostlite tegude raamatu sõnul ristiti ühe korraga 3000 inimest. Ma jätan siin nüüd teadlikult kõrvale sisu kvaliteedi, tõelise Jumala riigiga ei ole ükski sellest maailmast võetud näide lõpuni võrdluskõlbulik. Aga jah, et esialgu oli see neli pühipäeva ja sellele vahetult järgneva aja plahvatuslik levik. Ristiusk levis üsna kiiresti Rooma impeeriumi aladel selle lähikonnas ja pärast tagakiusamise lõppemist 4. sajandi alguses, siis juba levitati ristiusku igal pool, kuhu inimesed üldse Euroopast ja Lähis-Idast liikusid. Ma tahan juhtida siin kohal tähelepanu nüüd ühele olulisele aspektile tänase evangeeliumi teksti tähendamissõnade juures. Tekstis on kirjutatud, et inimene külvas sinepiseemne, inimene segas haputaigna kolme vaka jahusekka. Sinepiseemne edasise saatuse kohta loeme, ent kui taim kasvab, siis on see suuri majas. Haputaigna mõju kohta on kirjutatud, kuni kõik läks hapnema. See on selline nagu kahekordne kinnitus, mis piiblis on küllalt tavaline. Tuletame meelde näiteks Vaara unenägusid, mida Joosep seletamas käis. Need olid kaks asja või kaks erinevat unenägu, mis tähendasid üht ja sama asja. Ja Joosep ütles, et kuna unenägu on ilmunud Vaaraole kaks korda, siis on asi Jumala poolt kindel. Et selline kahekordne sõnum on siis piiblis nii-öelda tavaline ja see rõhutab just seda, et asi on kindel. Ja siin selle sama sinepiseemne ja haputaigna juures on kirjutatud, et taim kasvab, kõik läks hapnema. See ei olnud mitte enam inimese töö, see oli Jumala töö. Aga tuletan jälle meelde, mida alguses siin sinepi taime kohta rääkisin. Sinepiseemnest suure puu sarnase taime kasvamiseks on vaja häid või väga häid kasvutingimusi. Haputaigna juuretise mõju avaldumiseks on vaja segada see hapnemata taigna sekka. Veel üks väike kõrvalteema siia vahele. Ja võibolla tundub teile äkki nagu liiga häirivana, kui nüüd rääkida haputaignast taevariigi sünonüümina, võrdkujuna. Vanast testamendist on ehk meelde jäänud hapnemata leib, mis oli Kristuse võrdkujuks ja ettetähendus temale. Selle paasaleiva paasapühaaegse hapnemata leiva söömise mõte on lahti seletatud 5. Moosese 16. peatükis 3. salmis. Ära söö selle paasatalle juures mitte midagi hapnenud. Sa pead 7 päeva sööma hapnemata leiba, hädaleiba, sest sa lahkusid Egiptusemaalt rutates. Paasaleib oli hädaleib, mille hapendamiseks ei olnud aega antud. See teatud mõttes nagu segadus nende sümbolite vallas näitab meile tegelikult ilmekalt seda, kuidas piiblis kasutatakse sümboleid väga nii-öelda erinevalt, kui ühe sümboli tähendus võib piibli ulatuses muutuda omajagu. Isegi Jeesus kasutab eri tähendamissõnades väga erinevaid sümboleid ühest ja samast asjast rääkides. Taevariigi kohta ma loendasin ainuüksi Matteuse evangeeliumist 8 erinevat sümbolit. Juba tänases evangeeliumitekstis nendes kolmes salmis on neid 2. Taevariik on sinepi ivakese sarnane. Taevariik on haputaigna sarnane. Tulen nüüd siin sujuvalt tänase mõtte juurde tagasi. Evangeeliumi tekstis, nagu ma juba enne nimetasin, on kirjutatud, et inimene külvas seemne, naine segas haputaigna jahusekka. Ehk siis inimese ülesanne on külvata ja luua tingimused. Kasv, paisumine, see on Jumala kätes. Nagu apostel Paulus on öelnud 1. Korintuse 3. peatükis ja 6. salmis. Mina, see on siis Paulus, istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Kui viidata nüüd Arne Kriiski viimasele jutlusele, mida ta alles 2 nädalat tagasi Tallinna kirikus pidas, siis inimese ülesanne ei ole ka üles kiskuda seda, mida ta oma pühakirja mõistmise järgi piisavalt heaks ei hinda. Koguduse kasv on Jumala seatud eesmärgi suunas liikumine. Koguduse kasv toimub nii kaua, kuni Jumal laseb kasvada. Ristikoguduse, iga koguduse liikme ülesanne on külvamine ja tingimuste loomine, nagu juba öeldud. Ma juba enne nimetasin, et ükski maine võrdkuju ei anna taevariigi mõõtu välja. Ometi on aga Jeesuse ja apostlite tööst alguse saanud kogudus see, mille kaudu Jumala püha vaim inimese vastu räägib. Teeb seda isegi siis, kui see sama kogudus aegade jooksul Jumalast vägagi kaugel on olnud. 3. sajandi kirikuisa ja märter Küprianus on öelnud ühe väga julge mõtte. Extra ecclesia mulla saalus, nulla saalus, eesti keeles siis väljaspool kirikut pole päästet. Kaasaja üheks usu ja usklikusega seonduvaks ilminguks ma olen tähele pannud, on saanud kuidagi nagu 2 äärmust. Esimene neist on küllalt vana, aga viimasel ajal on see jõudnud suurtest kirikutest ka väiksematesse. See on kuulumine ilma osaluseta. Tõenäoliselt olete isegi sellega kokku puutunud. Ja tegelikult see valmistab mulle muret. Kui koguduse liige jääb oma koguduses võõraks, kui ta tuleb harva kirikusse või üldsegi mitte. Üldjuhul jah on siis see protsess olnud selline, et kui koguduse liige on alles ristitud, siis on ta aktiivne. Mingi aja pärast aga nii-öelda vajub ära. Viimasel ajal olen kohanud ka seda, kui keegi, kellel pole isegi mingit perekondlikku või sõpruskonnast tulenevat seost adventkogudusega, tulen kohanud seda, kui selline inimene soovib just nimelt adventkoguduses saada ristitud, astuda koguduse liikmeks. Ja see kõik tundub nagu loomulikuna väga kena meie meelest. Meeldib kindlasti kogu koguduse rahvale. Kui inimene annab oma usutunnistuse, kinnitab, et ta soovib elada pühakirja väärtushinnangute kohaselt, siis aga küsib, kas te võtate mind kogudusse vastu, kui ma ainult aegajalt kirikus käin? Ehk siis kindel soov kogudusega liituda, samas kindla eesmärgiga osaleda koguduse tegevuses kas või väga vähe või üldse mitte. Minu jaoks on see selline uus ja ühest küljest huvitav, aga teisalt ka muretekitav nähtus. Muidugi parem seegi kui üldse mitte, aga koguduse osaduse eelduseks ongi, no selle mõtteks ongi selline ühine osa, et me oleme siin koos selleks, et kasvada ühes koos taevariigi suunas. Teine äärmus, mida ma tahan ära mainida, on alguses olnud või saanud omaseks just väiksematele kirikutele, kuid huvitaval kombel on see liikunud nüüd ka juba suurematesse. See on siis osalus ilma kuulumiseta, teistpidine äärmus. Ehk inimene käib kirikus, ta võtab koguduse tööst teinekord isegi küllalt aktiivselt osa, aga lükkab edasi Jumalaga lepingu tegemist ristimise läbi. Üks Hollandi pastor käis mõne aasta eest Eesti pastoritele loengut pidamas ja ta rääkis just vanas Euroopas levinud sellisest tendentsist, et kui teinekord tulevad seal tänu Jumalale tulevad kogudusse vanad inimesed, kes on eluaeg kirikus käinud, aga kes ei ole kunagi eluaeg oma elu jooksul olnud koguduse liikmed, kes saavad selleks alles oma vana seas. Äärmusjuhtumina võib-olla inimene isegi väljendab ainult oma soovi lihtsalt kirikus käia, ka koguduse tööst osa võtta, aga mitte võtta vastu ristimist, mitte liituda, mitte teha lepingut. Ja siin kohal tuleb tänada Jumalat, et temal on päästetutest oma nimekiri, et see taevariik, millest Jeesus rääkis, see ei ole inimese töö, kasvamine on Jumala töö. Siiski ometi on kogudus selleks kohaks, kus luuakse, vähemalt ideaalis peaks loodama, sinepiseemnele kas soodsad või ebasoodsad kasvutingimused. Niisamuti, kas segatakse haputaigen kolmevaka jahusekka või hoitakse neid kiivalt eraldi. Luuka evangeeliumi 17. peatükis 20-21. Salmini on kirjutatud. Aga kui varisserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt ega öelda, enne siin või seal, sest enne Jumala riik on teie seas. Mõte Jumala riigist varisseride seas tekitab ristinimese südames reeglina tõrke. Kuid minu meelest näitab just see asjaolu, see Jeesuse poolt öeldu, väga selgelt, et kasvamine, Jumala riigi kasvamine, see on Jumala töö, aga samas nii kaua, kuni seda ilma veel on, oleneb Jumala riigi nähtavus inimestest. Rääkisin siin enne sellest möödunud suvisest külma vee pähekallamise kampaaniast. Et juhin nüüd tähelepanu veel selle kampaania edukuse võimalikele põhjustele. Üks edupõhjus oli minu mõelest see, et selles kampaanias sai igaüks teistega võrdsel alusel osaleda. Seal ei olnud vahet, kas tegemist oli suurriigi presidendi, mõne selle ilma vägevaga või kellegi vaesega kuskilt tundmatust kohast. Osalemise eelduseks oli isiklik kutse, selle vastuvõtmine andis ühtekuuluvustunde. Ehk siis võrdsed alused, kutse, ühtekuuluvustunne. Ja tegelikult on see külma vee pähekallamise kampaania küll selline väga madalatasemeline võrdlus taevariigiga. Sellel kampaanial on omajagu taevariigiga võrdlemiseks sobimatuid jooni. Kuid just need ühised tunnused, mida ma siin välja tõin, need juhivad tähelepanu sellele, mida on taevariigi nähtavaks saamiseks vaja. Seemne külvavad ja kasvu tagamiseks soodsate tingimuste huvides teevad tööd need, kelle jaoks taevariik ise oluline on, kelle jaoks ei ole oluline mitte staatus ega enda kõrgemal seismine või ka isiklik mugavus, vaid need, kes kutsuvad, kes on valmis võtma kõiki nagu endasuguseid, ja kes on valmis ka ühtekuuluvustundeks. Selliste kristlaste juures saab taevariik avalikuks saada. Taevariik saab igal juhul lõppeks suureks, nagu sinepi ivake kasvades. See täidab kõik, nagu haputaigen paneb kogu taigna hapnema. See kõik toimub sõltumata sellest, kas kogudus, ristiinimesed, kas nad on oma ülesannete kõrgusel või mitte. Meil, kes me täna siin oleme, kes iganes Jumala sõna uurib, kes Jumalat oma taevaseks isaks peab, meil igaühel on lihtsalt eesõigus olla osa Jumala suurest plaanist ja eesmärgist. Ja aidaku Issand meid olla siis tõesti osa tema plaanist. Amen.